Filiālē pļaunieki februāra mēnesī plānotie pasākumi un aktivitātes. Februāra mēnesī filiālē pļaunieki plānotie pasākumi un aktivitātes. 05.02 sveču dienas radošā darbnīca 8. dzīvoklī, 12.02 radošā darbnīca Valentīna dienas sirdis 8. dzīvoklī, 16.02 tējas vakars smaržas un krāsas 8. dzīvoklī, 18.02 radošā aktivitāte Ciparu karaļvalsts 3. dzīvoklī, 25.02 mājas leļļu teātris princesīte 2. dzīvoklī, 27.02 Kristofera dzimšanas dienas svinības 12. dzīvoklī.